Luka ubandulire uwabune akadebe akakwanda kufika akakejigokemo na fibere o Yesu igelwa no setano.
O Yesu akabuka pakikowa ikayolidani ilongosibwa nomepo umwemeke. Omepo umwemeke akantwala kole haka. Uku akaba igelwa no setano ifigo no fijigo fine. Ifigo no fion ifio na alialile kemonga. Pejikam baba kiongo enjala. Pepa na osetano akambula o Yesu akati. Nawe uwe ulimwana wanguluwe. Libule ilivwe ili lihambuke live nkate. O Yesu akamwamula akati. Mumalembe amimi kelidembilwe ndeke. Ikiakulia kieni na kikumbika umunu kuba mumi. Pepa na osetano akantwala o Yesu pamonga panopinuike fijo. Akansona isi soni palike munububa habwake mukasikikamo. Osetano pe akati. Ongafugame na kukunyimika. Ni kukupela obutabuliruwa wabutuwa ubu buoni nubu mufubwake. Uluakuba obutabuliruwa ubu buoni buwango. Neke une ni kumpela umunu gweni mubuga ne buwango. Umwenu Yesu akamwamula akati. Mumalembe amimike lirembilwe ndeki. Umwimikage umutuwa ungulube guwako. Kange umbombela gijuju umwene. Pe osetano akamulongosia o Yesu ku Yerusalemu. Akambika pakianya fijo apa nyumba enyemi kija kufunyira. Akambula akati. Nawe uwe ulimwana wanguluwe. Ujuhu jepasi. Uloko wa mamalembe amemi kelirembiru wendiki. Unguluwe isunga abanyamo labake wakulolelele. Kange vikukuanga mumabo kogabe. Kuti uleke pigwa palibwe na kulemala. O Yesu akamwamula akati. Mumalembe amimi kelirembirwe kuti. Nunga mugelage umutu wa ungulube guwako. Osetano ye amalile kukumugela o Yesu Mose la soni isio. Akamule katasi.
Uwandulilo wabune akadebe akakejigo na fine na kakejigo na fihano. O Yesu itengula embombo kugarelaya.
Pepano o Yesu akagomoka aliningufu samepo umwemeke. Akalota kugarelaya. Imola sake sikakwila muesi jira joni. Umwene akaba ibulanesia masinagu gigawe. Neki abanu boni wanu baliampulike wakaba bikumuginia.
Obwandulilo wabune akadebe akakijigo kemonantanda kufika akafijigo fitatu. O Yesu ikanwa kubana beko Nasareti.
Pambele o Yesu akafika kukikaja ikia Nasareti kuno aliakulile. Ekigo nikia sabati. Akingira mosinagogi, ndabule lwale lwiho lwake. Akema kuti imbe amalembe amemeke. Akaperwa ikitabu kya mbili uYesaya. Pe umwene akavalula pabulembe bunobwiti. Umepo wa mutu wa ungulube alinune. Olwakuba ungulube asalwile kukubabula abapena imola enofu. Asungile kukubabula abantu bali mondinde imola ijabwabu kebwabe. Na bababofu imola ijakulo la kange. Asungile kukubapoka bano wameniruwe. Kange kupolisia unsiki kuno umutu wa ungulube ikuisa kukubafunye abanu. Ye imbile akadinda ikitabukira. Akangomokesia umbombi wa mosinagogi. Akikala atengule kubulanesia. Neki abanu boni bano mwebaliale munyumba jira wakamulungu balira. Pe akatengula kukubabula akati. Isi sinomupulike ni kuemba, umusiugu sibonike. Voni baka kela kiongo, baka babidega amasio amanono gano ajobile, baka tisaga. Uju na we mwana wa Yosefu. Nekaguope akababula akati. Nekaguile mulu tapijoba urujoba ulu. We muganga isosye jube. Imbombo sinotupulike ubombile kukikaja ikiakapele na umu. Ubombe na bahapa pakikaja kiako jube. Akafijobaga akatisaga. Kiangani ni kubabula. Na kwale ombili juno ikupirua na abanu abamukikaja kiake. Ifigo nofya Elia, Efula na jiliatonjile amaka gata hatu na mesi ntanda. Injala imba hajikagua muisi joni ja Israeli. Kiangani ni kubabula. Onsiki uguo kwebaliale abafuile binga muisi jira. Neke o Elia na aliasungirwe kwa jumonga nkate mubafuile bala. Aba muisi ja Israeli. Loli aliasungiru kwa mfuile uwa muisi ja Sidoni. Mulikaja liasaleputa. Kange ifigono ifyambili oelisha muisi ya Israeli. Kwe baliale abanu binga abanyabuba. Neke na kwe aliale nambe jumu jono aliabalasibwe. Loli junaima ni mwene umuma kuisi ya Isiria. Neke abanu boni banu baliale musinagogi. Jebapulika masyo aguo bakakala la kiongo. Palapala bakema. Baka mumia uyesu mukikaja kiawe. Kino kiliale pakianya pakidunda. Apo pe bakaba bilonda kukungilisia kuligemu kuti agwe pasi. Neka umwene akakila pakate pavene akavuka iruta.
Obwandulilo bwabune akadebe akafijigo fitatu nakemo kufika akafijigo fitatu na lekela lobale o Yesu idaga ile pepo.
Pambele o Yesu akaluta kulikaji lya Kapernaumu. Lino liale mukigabu kya Galilaya. Ekigo ni kya sabati. Akingira mu sinagogi akatengula kubulanisha abantu. Abantu bakadega kiongo bwimira imbulanisho sake. Ulwako basiliale no butabulirwa. Neke mu sinagogi jira mwe aliale umunu unyalipepo elila mafu. Akakola fijo akati. Ube we Yesu we Munasareti. Tulibu kinube. Wisile kukututipula. Nikagwile kuti ube ulimwimike wangulube. O Yesu akalihwetu kila elipepo lila mafu akati. Kemihe, huma wa munu uju. Elipepo lila likamugwisi ya pakate pavene, likahuma kisi la kumulemasia. Abanu boni bakadega kiongo, wakijobasia gabene viti. Isi sakudega kiongo. Omunu uju idaga amapepo amala mafu mungu funubutabulidu wabuake, nekegope gihuma. Imola isa Yesu, sikakwila muesi jila joni.
Obwandulilo bwabune akadebe kafijigo fitatu na lekela kuoni kufika akafijigo fine na fine o Yesu isosia abata mubinga.
O Yesu akahuma mu sinagogi jira akaluta ku nyumba ja Simoni. Ye afikile akamwaga onkwibe kwa Simoni kwekuti ungine wandara ye nkolile kiongo emungu. Bakansuma o Yesu ansosie pepanu akema pipi nontamu. Akajidalikila emungu jira. Palapala ontamu akasoka. Akema akatengula kukubatengelela. Elijuba yelisema, abanu boni banobaliale na batamu abanyana msino silipapinga. Bakantwalira o Yesu abatamu babe. Umweni akababasiaga, boni akabasosia. Kange akagadaga amapepo mubanu binga. Neke kakahuma gikola giti. Ube, ulimwana wangulube. Akagadalikira na akagale kagajobe nambe padebe. Ulwako bagali antangini kuti kwa kilisite. Ekigono ekingi ye kukire. Uyesu akahuma mulikajalira. Akaluta pamonga papusiefu papusila vanu. Elipuka ilibaha ili abanu wakatengula kukumulonda. Wakafika panopwe aliale. Jeba muagile wakatengula pikunsiga kuti aleke pibuka kubene. Nika umwene akababula akati. Ninogire kupolisia imola inofu jabutu wa wangulube na mumakaja agange. Uluwako ba uluo, lueniliya sungirwe kubomba. Pepa na uyesu akaluta mumakaja minga aga Yudea, ipolisia mumasinago gigave.